à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mpebo ye bolamu na bino banso na sango ya mokili lelo. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Pengonga ya tukumibale na moko na ndambo na munile ekolo Kongo Demokratika. Ngonga ya zomi ya mitano na ndambo awa na Washington DC. Sango ya mokili lelo linaka na biso na sango la lokota la Lingala na lolaka la Amerika na The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Limasina, Nick Ivanov, Bazali Onjela Amasini, Tozui Pelisungi ya Marius Munga, Puna Sango Eye, Sango ya Mokile Lelo, Pesame Libino Uto, Washington DC, na Edi Isango, na Sango ya Mokile Lelo, Tokolo Bela. Paka paka ya pama mabungisi mamolongo puna milona ya uinue kwei penina goma kasi moto mokote ya kufi. Simana botamboli pe mobulu musalami mbala mingi pona kuboya mokambi ya secteur Dongo oyo a zongisami na esika na Sud Kivu mbula matari etie mokambi ya mwantango pona kimia.
Toyaki pona kosulula d'abord un départ ya manyale ndenge population ba boy tundimi yango il faut akende ya mibale pona message officiel oyo vice premier ministre atindaki.
Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika esengi na ba mai mai kotika bitum kubungisa mampingama ikolo na Beni pe Butembo mbele yango ibwaka makina ministre Mwindo Nzangi Butondonde ya bitelu ya likolo liboso ya bapandi ya bavandi ya Butembo.
Il faut respecter. Aujourd'hui, nous avons des preuves que parmi ceux qui sont morts, il y a des innocents. Mais nous devons être vigilants.
Na ingumba Goma kaka na Nord Kivu société civile et sepeli na mokano moye direction générale des migrations DGM et zui moye mopekisi baseli bayango banso kovanda na Gisenyi tope na mboka Rwanda tokolanda yango awa.
Ceux qui travaillent nyonso selon la loi sous un état ba zana résidence na bango na état wana et kozala bien pour la sécurité et pour la masolo mosusu.
Basani mibembo ya Congo Airways peni na kama moko na tukumitano bakangami uto kole kampo zumi balene ngumba gemena na Sud Ubangi po mibembo mizali kaka kozongi samasima bisika misusu pe basali mibembo bazali kolela po na bozangi mibembo ya kompani eye na misusu tokolanda awa na linaka na biso na bozindo boleli ya basali mibembo pe ndimbola ya DG ya Congo Airways Pascal Kasungu Mwema. Kasi yambo na mayemanso tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Hélicoptère Yoko ya misalami ya PAM, programme alimentaire mondial, et quoi il le na Tongo, pene na ingumba Goma, na ituka ya Nord Kivu, bayi équipage basato, bayi bazalaki na kati, bazo kimpe, ata moko akufite, kolanda société civile ya bisika biye, likama liye, li salemi pene na mboka Mugunga, na ba kilometre pene na zomi na misato na ingumba Goma, bisika hélicoptère et quoi, ezali bisika basimba binduki bayi ki bazalaka, mingi mingi, bayi ba FDLR, bazali kozela, kota la soki bakoki kozwa lisungi ya bayi mampinga mafardese, pona koluka, kubumisa batu bayi, bazo makina kati ya helikoptere eye na Zamba. Banzoto ya bato ba civil koleka zomi na minei mpe ba simba minduki mwambe bimona na ki lobi loleki na Zamba sima bitumba ya mikolomi bale kati na mpinga mafardese pe ba simba minduki ba kodeko na province ya Ituri. Kolanda maloba ma Jean-Pierre Bikilisende, bourgmestre ya commune rurale ya Mubalu, bitumba biye bingalaki makasi pene na mboka Mubalu epai wapi ba simba minduki baye ba kotaki na butu mikolomi leki mpona kubimisa ba ninga na bango baye ba kangemaki oboloko mikolomi leki. Ata komona mbo ka bisili sende asakoli ete kimia izongi na bisika biye kino sika mampinga mafardese basakoli naino eloko yokote. Ba député provinciaux et le Congo démocratique basakoli été basali sans amotoba attaque aux alifuta na bangote sango eye pesami na lisanga ya ba collectif ya ba député provinciaux ya bituka tukumi balé na motoba ya RDC bakeli miboko baye basengi mpe na kozwa bolamu tope ba avantage eye bakeli miboko nationaux bazwaka mpe bakani été soki bazwili futa na bangote bakozwa esika na manaka ma session parlementaire te mai masengeli kufungwama na sanza eye esako lui bongo mokeli miboko Socrate Kangulumba Molobeli ya collectif ya ba député provinciaux oyo azali ko singa na mokonzi wa ekolo na kokota likambulie mpona ko pesa eyano na bosenga na bango. Misala mia bosolo li tepe koluka dialogue na Egune Ngumba Beni mibandaki mokolo malobi le 1er septembre misala miye mibingisa maki na lisanga ya ba ONG Paul Institute mpe alarme pour la prise de conscience aux devoirs et droits humains ezali mpona ko sangisa makanisi mabana mboka na nzela ya koluka kimia ya solo mpe iye ekumela na ngambo ya SRDC mingi mingi na Ngumba Beni mpe ko sangisa ba mboka na nzela ya masolo pona koluka lolenge kani makanisi mabato makoki komema bolingo ya mboka bakonzi ba yike ba civil mampinga pe ba police bazali pe kozwa esika na manaka mayi lisanga ya mangomba ma société civile ya province ya Ituri pe ya Owele esakoli ete ba paya ba ike baye bazali na bituka biye bazali kosala mombongo makotimola kampe koteka mabanga ya talo na nzela ya maboko tope artisanat ata ko mobeko epesi bango nzela ya kosala yango te lisanga liye lisakoli yango na manaka mabimisaki lobi loleki na Ngumba Kinshasa basengi pona yango na ministre ya mine ya ekolo Congo démocratique na kosala manso pona kosilisa misala miye oyo mosolomo yango mozali kokota na libengali ya leta te batokole kankama yoko na tukuminei bamona na kikozala na boku bamona ni kozala na bokono bwa kituntu tope rujol mpe mitano bakufi na bokono boye sakoli bongo bakonzi ba bokolongono ba zone de santé ya moba mpe kasimba na ituka ya Tanganyika kona na maloba ma docteur Barwin Moma mokambi ya zone de santé ya moba bokono boye bozali mpona bozangi bopesi mangwele makituntu na bato bayike na bisika biye mpe abakisi ete mangwele masuka mabina bisika biye mapesa maka omubu 2015 Bureau ya Assemblée nationale et laki etumbu na bakelini beko banso bazali kondima maloba ebengi ya lokuta mai masakoli ete bafuta makaba dollar nkoto tuku mibale na moko sango et tindami na bureau eye ekundoli ete mikolo mileki mokelini beko papinyango na basusu bapesa maki etumbu ntango yango elakamaki na bango mpe atangi mokelini beko Delice Sanga na Jean-Marie kase kwa na maloba ete bapesi bilembote ya kondima maloba mango soki ezali ya solo to ya lokuta unita lingomba linene koleka ya opposition ya ekolo Angola esakoli ete etiki na misala maponami bosenga ya koboya bilembo biye bilobi ete mpela pe mokonzi ya ekolo Jean Lorenzo balongaki maponami
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville azali na Istanbul na Turquie epai ya kutani lelo na mokokani waye Recep Tayyip Erdogan ya ekolo eye Turquie basololi mpona maimatali boyokani kati na bikolo mibale. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC na Studio 17. Na botambuli pe mobulu musalami mbala mingi pona kuboya mukambi ya sektor ya Dongo oyo azongisami na esika na Sud Kivu mbula matari ya ekolo Congo démocratique e uti koti ya esika mukambi ya mwantango pona kimia ezonga na etuka eyetulanda sango utu gemina na Frank na Franka Biliwe
Pona kuluka kuzungisa kimya bomoko pe tomboa ya sekter ya Dongo na teritoria ya Kungu sima ya kubuya kubozungisa mi Ungwende Desire Mayale bomukambi ya sekter ena mukambi wa ituka ya Sudubwangi Jean-Claude Mapenze Bey Benz asululaki na ntoma ya ituka Joseph Magbaka pe Francis Ikanya molobeli ya bana ya sekter ya Dongo ku biro ya yeya musala mukambi wa etuka ya Sulubangi elongo na bango basolola kimingi peza na makambo matina mibale ya liboso likambo ya mwana moka Desire Mayale ipe lisusu mkumanyula na tina na mukanda mwa vice premier ministre oyo atali mambi mantei Daniel Aselu oyo asengi na mukambi wa etuka ya Sulubangi Jean-Claude Mabenze Gbey Benz kupesa ndigisa na lizangamata kukamba mpona sima ya mwa tango sekteri ya Dongo mponami ya teritwari ya Kungu Joseph Magbaka Asengi na mokambi ya Etuka kusala maso mpona kuzongisa kimya o sekteri ya hii.
Yango ayambibiso lelo toyaki pona kosolola d'abord un départ ya manyale ndenge population ba boy tondimi yango il faut akende ya mibale pona message officiel oyo vice premier ministre atindaki poke asengi na atuni gouverneur te gouverneur azwa décision pona kozwa chef, nouveau chef de secteur en dehors na ni manyale. Alors to sololi na gouverneur na moni to kabani na climat malamu to zume
andimite ya kozwa décision
bon wana za gouverneur yemoko a ko décider mais biso pom na biso za kite to confirmer gouverneur que manyale azalate lokola manyale azate. Alors VPM intérieur atindi pe moto wana siko etai le kambo ya gouverneur na Kishasa kuna. Donc pour la biso peuple pour la biso population ya Dongo to yebi ke to lobaki te manyale te
mpona mwana mboka Francis Ikanya mosolobeli ya bana ya secteur ya Kungu ye atondi mo kambio etuka botondi mingi pona bukuta ni bona pe asengi na yete akukapongo kukuba masolo na tina tekimia e kukakozonga o sekter ya bango.
Excellence, monsieur le gouverneur, abenga kibiso pona makambo zali koleka na Dongo boyebi yango malamu. Arrêté Bimaki était manyale Désiré Ngangata zali nommé comme chef de secteur ya Dongo. Le col azala qui révoqué en 2017 le col bazongi si payé yango ebenda ki mwa ko benda na Dongo pe bisikanyo soyo bande ko lobala bazali nde pona likambo yango gouverneur ya Singalai abenga ki biso po watu na biso ba piste de solution yo ekoki ko salema po eke kimya ekota na Dongo
to kundo ya binote secteur ya Dongo ezali moko ya bitando bizwami o territoire ya Kungu e pa ikani boko bilenge mibali basimba mandoki na se ya bukambi bwa Ujani Mangbau bango bazangisaki pokengi o mubutu kuibale na zomi o etando mubimba ya Sudubangi utugemina Ngumba mkozi ya Sudubangi Frank Biliwe VOA
Matondo mingi Frank Biliwe uto Gemina. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike singi na bamae mai kotika kubundisa mampinga maekolo na Ngumba Beni Pebutembo. Mbela yango ibwakami na ministre Muindo Nzangi ya bite yolo bialikolo, ministre ya Ngumba ya ekolo Kongo Demokratike libosoli ya bafandi ya Butembo. Bolai na Erika Smoisi.
Izaki otangu ya bokuta ni bonene na rompwa VGS na Ngumba Butembo, de ministre ya bitelo bialikolo to enseignement supérieur universitaire Muindo Nzangi Butondo de alobaki yango tulanda ministre Muindo Nzangi Butondo.
Il faut respecter
l'autorité. Ayebisi batombo ki maeba ebasu ba ebazali awa. Yamotuya ezali to lukakini ya kasi soki bazali kubundisa. Mapindama ekolo Kongo Demokratiki ya nwe kusali sabiso soki mokete. Soki bazali na makasi baku kwa kulia, epa yambula matari ya ekolo Kongo Demokratiki, pwete elongo to kukosangisa makasi, peto koka kukusilisa batombo ki banso. Pekimia, et quoi qu'il y ait pas y'a bafandi. Kasi kubundisa mapinga, y'a eu comme côté.
Et aujourd'hui nous avons des preuves que parmi ceux qui sont morts, il y a des innocents.
Ministre Yabite Lubialikolo a pas melimpe, l'olenge babaïma ibaye bazali kobo mabaïmboka, mpeko ziki saba susu mikolomiye. Toyo kali susu ministre Muindo Nzangi Butondo.
Par exemple, décharger les véhicules.
Ezena baye bazali ko. Boma baimboka, bakitisi biloko ya basali mbongo, te babanzi yeti izalina baike kati na bango baye bazali batumabe. Sango tuyambi, sakoni yeti izalina baye bawaki poeti, bazaki ukati ya mituko ya basali mbongo. Kasi, tango tusala ki boloki mtiki mwona ki yeti, izalina bote. Ya mtuye izalina tusa nisama kasi, poeti, kime kwa kwa inge la uitango iye. Kasi kubwa maimboka, izali ya dae loko moko te ya mutilia.
Menun devo etre vigila.
Nzukande baike, bakanisi yete mapinga maekolo, mako kiko longa te soki bandimi lusungili ya ba maimai. Pona bango, babundi baye batele makande mpona kobatela ekolo na banguna na libanda. Tozwaki maloba ma Serge Makeo, moi société civile.
Ba segonana ni Laurent Désiré Kabila. Bon, après pe Laurent Désiré Kabila, ba salisa vraiment boka na makambo mingi po ba bundisa ba banani ba Rwanda ba FDLR ba bundisa ba FCD Goma ba bundisa pe ba banani ba Uganda ba Rwanda ba bazalaki na Kisangani bazalaki na Beni bazalaki na Bunia bazalaki na Butembo ba Mamai bazalaki usali sa population po ba Tswana ba étranger wana ba bi mabazonga epai na ba ko lelo ba Mamai lelo semaine passée ba Mamai moko ba bumi soda moko boye na la barrière ya basi kokota na Butembo
le bleu l'équipe atomboki ba mai mai ba bundisa ki lisusu isika eye mapinga ma ekolo Congo démocratique bazalaka nzinga nzinga na ingumba Butembo baike ba mai mai bakangema ki na mapinga ma ekolo Congo démocratique uta ingumba Beni Erika Smusi puna lokal America
matondo mingi Erika Smusi. Na engumba Beni kaka na Nord Kivu, société civile et sepeli na mokano moye, direction générale ya migration DGM ezwi pona kopekisa ba sali bayango kuvanda na Giseni na ekolo Rwanda tulanda bongo bulayi ya sango iye na Fiston Isemwami.
Mokano mwe mozoma ki na liyebisi li ya mokambi ya Direction Générale de Migration 2M na Bokuse. Na liyebisi li na 2M epekisi na basali bayango bayi bazala ki kovanda na Gisenyi na mboka Rwanda kokoba kozala na ekolo ya bapaya. Pwete bazali kosala ekolo Congo Démocratique epayi wapi esenye la bango kovanda. Société civile ya ngumba Goma esepela ki na mokano mwe. Tola na mokambi na yango Mario Ngavo tuzwa ki maluba maye.
Société civile vrema esepeli na desizyo tukazi ki so qui va travailler nyonso selon la loi sous un état ba zana résidence da bango na état wana et kozala bien pour na sécurité et pour na masolo mosusu et que ba pièce na ba contre pièce etikala to et traverser te to garisi que ba frère na biso wana ya ba service à l'état hein toujours ba paix batu ya OGFM, batu ya OCC, batu nyonso ya service ya l'état ba kenda kolala na ba pays mususu te surtout bo bazosa na frontière wana ekopesa biso sécurité pe confiance na biso tukanisi ke oyo alingaka mboka na ye oyo aza patriote ako travaille te na mboka pe ake kolala na mboka mususu wana ekoza la trahison tukanisi ke wana ekoza la pe ba mesure sécuritaire mpona mboka na biso
mpona Amiral Senghor oyo azali moto ya mayele na maimatali géopolitique mokano moye mosengalaki kozwa mauta kala po ete na kotala mosala DGM ezali kosala ezali penza ya motuya mingi mpona ye malamu basali banso baye ba DGM bazalaki kovanda libanda lya mboka bazwa etumbu po epesa mayele na basusu tola na makanisi ma Amiral Senghor.
Bien évidemment fuite d'information parce que moni tango bazo vanda nde na mboka Rwanda. Est-ce que qu'est-ce qui prouve que service de renseignement rwandais et kozala te ke esali la kabango filatir donc so sala bango filatir mutusiko oazo sala na DGM na migration na biso oazo sala na ministère ya intérieur au dépendre na ministère ya intérieur et que baye bien déjà de A à Z atia lokolo wapi atambola nde na lata kawapi asala kawapi et que baye bien siko akusala sécurité andenini par exemple na DGM donc les informations a ko fournir vous a déjà erroné vous a déjà piraté pour ayez bani déjà kala donc ngana bandoka sakutu keno gouvernement na biso DGM ba umela ki pona kozwa ba mesure wana kutu fale batu wana baza sanctionne c'est inexplicable muto sala na sécurité ya mboka akendo vana na mboka bapaya ça n'a pas de sens
to simba ete ekolo Congo démocratique ezali penza na nungu nungu na Rwanda mpote efunda mikosunga batombo ki ba 23 na bitumba bizali kongala kino lelo na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu uta engumba Goma Fiston Isemwami pona lokal America
ezali bongo Fiston Isemwami matondo mingi pona sango eye. Basali mibimbo ya Congo Airways peni na kama moko na tukumitano bakangami uto kuleka mpozo mibale na ingumba Gemena na Sud Ubangi po mibimbo mizali kaka kozungi sama sima bisika misusu pe basali mibimbo ya bisika misusu pe ya bakompanyi misusu bazali pe kulela po mibimbo mikumi kozungi sama sima mbala mingi tulanda awa linalina kanabiso bozindo boleli ya basani mibembo ba yebazali na gemena kozela kampepo.
Lelo na tongo toye awa na bureau ya Congo Airways ya gemena. Ba vol na biso, vol na ngay singela ina zongo depuis le 24, ba annulé ango. Ba annulé mbalami balé mbalami satu. Tokomi na deuxième semaine, toza kaka tokanga miya wana gemena. Peto e na tongwa wa, to mouni pe moutoute. Ba kamati ba kangi ba bureau na bango, peto zo mouna ata moutoukwa yi sabiso yi lokote. Ba lobi na biso mwaye ba pe sabiso mbongo ezate, prise en charge ezate, donc to fandika kaboye to zo zela. Chef askala ya kia wame, to mouni akimi, chef agence ya kia wame, to mouni yi lisusute.
On ne sait pas qu'est-ce qui se passe justement, parce qu'ici au bureau c'est fermé, il y a même pas les agences sur place. On était là, il fallait que je prenne mon vol le 24. Ils ont annulé le 24 août et ils ont promis ça pour le 1er septembre. Brusquement, on attend que le vol est annulé. Et on ne sait pas comment faire. Ils ne remboursent rien, ils ne donnent rien, même pas la ration. On est comme ça, à la merci de nous-mêmes, après avoir payé le billet aller-retour. On ne sait pas expliquer ça. Les agents fuient. J'ai un...
Merci. Quatre biennaï et trois enfants. Pour quatre. Partout, on peut qu'il y en a depuis le 24. Nous avons le contraire. Donc, tous les vols là, ils ont l'envoi annulé. Imaginez également les amis. Ça, c'est une conseil également où tu as dit mission à être bloqué, tu dois partir. Alors, chef, nous avons 6 mois à l'acte, on est des responsables. Nous avons tous ceux à inciter, on va en l'acte. C'est important pour nous, on ne dit pas car on ne sait pas quand le vol est royal, je ne sais pas où y éviter. Pour moi, j'ai besoin de mon argent. Qu'il soit remboursé. Je ne sais pas les autres s'ils peuvent patienter jusqu'à ce que ça viendra en 2024, ils patientent. Et pour moi, j'ai besoin que vous remboursiez mon argent. Je coupe, j'ai le prêt, je remis à Albert, près de paiement, les 4 billets, mon cadre de fait, ma cadre de tout réuni. Donc j'ai besoin que ça soit remboursé.
Ezalaki bongo ba salimi bembo ba ibazali kuzela uto kuleka mposo mibali sika na gemina mpepo ya Congo Airways sika ba kangami kasi vewa lingala ebenga ki mukambi ya Congo Airways Pascal Kasongo mwema pe tuna ki mituna pona kolimbola pona nini mibembo mizali kupusana kasima uto mposo mibali na gemina pe bisika misuzuto landa bongo DG ya Congo Airways Pascal Kasongo mwema.
Monsieur le DG, yebisa biso ba vol mikolo yo na bisika mingi bezozala annulé bon tozui ba plainte ba tubaza ko loba ebele ba musuba kangami na bisika mususu 2 semaines mususu kutu balobi ba sali mingi
bon ba plainte ko uzwa na te e mingi bezon animation a ba vol e po ko salama e se pa ko. Ce n'est pas pour autant que Congo Airways, nous communions sur mon colonie sans coordonner la vol. De sorte qu'ils volent mon colonie, c'est certainement pour une raison majeure qui est déjà indépendante de la volonté de la mission.
Kasi toza par exemple na moninga za journaliste baza kangami na gemina siko ekokisi 2 semaines ko ko sala volte lobi na butu par exemple ba benga ki bango to ba lobi na butu za ki jeudi non mercredi na butu ba lobi ba so ba bumi ba taba po ba ya na ngome voli ya kite ba kangami 2 semaines ele ki na gemina par exemple.
Bon, on est toujours comme la situation, toujours la politique, beaucoup à ce qu'il y a tarifaire, il y a batterie. Mais toujours le basson, il y a un peu de mandat, qui nous a fait un peu de 85 dollars. Au moins, il y a une révolution pour la politique. Mais, nous sommes tombés sans nous, ce qu'on voyage, lobby, il y a la veille du vol au fait qu'on soit la réservation. Alors, ma barbiti douana, mais qui va plus échanger, va qui est belé, va comme il convoyage. Et c'est le libre changement, il y a mentalité, le changement, il y a attitude. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a la force à convoyager. Eh bien, on sait une réservation, on avance. Mais ce qui, on met ça, on a un voyagement au lobby. Quand on a vu, on a commis au, là, c'est ça, ça fait une semaine, mais nazo voyager plus mais oui mais tu as quand un vol moko to kini balé par semaine donc ça a changé d'habitude na yote au côté par la canne. Donc il y a des problèmes de changement d'habitude parce que on a la politique tarifaire au moment que les gens ont augmentation bah tu vas comme qu'on voyage bah ça est bien et puis bah faut faire des demandes là par exemple habitation moko on est heureux de toujours de servir la visitation. La compagnie, monsieur Jebazel, qui n'a pas été pour l'année. Ah, on a dit qu'on a fait une avance.
Kasibalo vite te ba rata ki vol e ya ki te zaki annulé ba in aéroport babi avion zate.
Non, et bien, en tout cas, ba côté on a ce simple, nous, le lot de voir ba la technologie, sauf que. Beaucoup de gens sur Internet, le cas de Fly, la RVA, régie de voie aérienne, l'aéroport, ou bien même Fly 24, au sein du Baden en Mina. Fly 24, c'est un radar 24. Aujourd'hui, une application, nous avons un téléphone, dans la Kiseo, et par exemple, l'État, c'est à Congo. Ceux qui volent à Congo, ils ont des autres salamés. Ils ont mon âme. Mais nous, moi, je vous pose ça. En tout cas, on va trois semaines sans obtenir la carte de guerre et on va aider à moi.
Kasi Congo Airways Zaka yango moko titonaki atabuza SN Bruxelles te me poste liki SN Bruxelles e kokaki pe komema batute na Bruxelles pe ekute e boyaki obiko sala susu destination ya Kinshasa te kasi ezongili yango na sima eza problème eza général te lokola bozangi ya kérosène carburant ya mpepo.
Bon, la peine à l'occasion, comme quoi SM avait annulé d'avoir une aile, à tout cas, c'est un passager de l'air, ma fille, ça, moi, mon boulot, je vais à l'aéroport. C'est des choses qui peuvent arriver, en fait. Et là, Babylon, monsieur Seko, est au bout pour Salam. Mais ça ne veut pas dire pour autant que. C'est Zaka Aona qui ça, ou bien Zaka Namboka, non. C'est une situation générale. Sauf so, que dans Luanda, il y a producteur de carbien. Mais dans notre au moins, il y a déjà carbien de la place. Donc, il y a de Zaka Namboka. Donc, c'est une situation un peu passagère, quoi. Mais je pense que le problème est déjà résolu. Nayo qui met, moi, les régions de Salamé. Et d'ici deux ou trois jours, la situation est résolue.
Kasi Bato Basali, il a raté le vol pour voler les athées, le carburant, Tonini. Ce que vous avez dit, vous avez la charge de la banque, vous avez dit. Bon,
au moins, nous sommes toujours accompagnés, toujours dans le règlement. Donc, c'est-à-dire que la règle de l'Ali, nous sommes toujours inventés en hauteur, et toujours dans le règlement. Par exemple, ce côté à sécurité, ce balobi, non, compagnie, il faut ça là, la procédure, il y a des bichotes là-bas. Tout ça, vraiment, on a un standard, tout ça, les membres de l'IATA, certifiés, il y a ça, ce n'est pas pour rien, il y a un cadeau, il y a un bonbon, tout est distribué. C'est une façon de faire, et puis ça fait 7 ans que tout ça n'est en haut.
Matin de Mingue, le visa, situation à passagère, donc Nicolas Mibale, réponse européenne, ça m'a payé, oui, mais là, on a qu'un ici. Voici, bah, le carburant, Tonini, peut-être que le carburant, Isaac, il y a un beau cas, mais est-ce qu'il y a, Tonini?
Non, le carburant, les amis, sinon, derrière l'Obi, Air France, à Komati, Bayaki, Bakendaki, d'ailleurs, même jour où on a ça, vous avez des renseignements, bien. Avion, on a été maquillé, qui est à vite. On a mis, on a une fois au Sénat.
Matin de Mingi, monsieur le DG, mon amboka pour la PSB Soubianoï. Merci beaucoup.
Mouton de Banabino, merci beaucoup, papa Edi, à bientôt.
Ezalaki bongo Pascal Kasungu Mwemba ou ezali bongo DG ya Congo Airways azalaki ko limbola na ndingi basali mibembo bakangami na bisika mingi lokola na Gemena tomoni pe toyoki na Kasai pe likambulia ndenge wana lisalemi. Na sango ya mokili ya lelo to lobaki pakapaka moko ya pama mabongisi mamolongo pona milona ya ONU
e koyaki lelo peni na Goma kasi moto mokote akufi to pesi matundu mingi na Marus Munga pona sango na bokuse to pesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimas na Nick Ivanov ba ibasungi biso na nzela ya masini tukutana poso mokoya pona sango esusu to busana te ba rezo susu na biso site internet na biso viwa Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.